каб быць святым, не трэба рабіць нешта экстраардынарнага, а не валодаць нейкімі надзвычайнымі харызмамі. Дастаткова пачуць Хрыста і потым следаваць за ім, не губляючы духу ў абліччы цяжкасцей. Сёння сказаў папа Бенедыкт XVI падчас гамілеі ва ўрачыстай літургіі з нагоды свята ўсіх святых. Да больш шырокага натоўпу на плошчы Святога Петра ўжо па-за мурамі славутай базілікі першаапостала звярнуў ён абадзёрванне да дарагіх братоў і сестёр і падчас малітвы Анёл Гасподні з вакна сваёй бібліятэкі.
Celebriamo oggi la solennità di tutti i santi e domani commemoreremo i fedeli defunti. Queste due ricorrenze liturgiche molto sentite ci offrono una singolare opportunità.
Сёння адзначваем фэсту ўсіх святых, а заўтра будзем малітоўна ўспамінаць памёрлых вернікаў, сказаў папа. Гэтыя дзве падзеі даюць нам нагоду падумаць аб жыцці вечным. Сучасны чалавек ці чакае на гэткае вечнае жыццё, ці лічыць, што гэта ідэя належыцца да міталогіі, бадай ўжо пераўзыдзенай навукай. У нашай сучаснасці больш чым калісь усе так моцна захоплены земскімі рэчамі, што з іх цяжка выцягнуць галаву, каб думаць аб Богу як крыніцы гісторыі і самога нашага жыцця. Аднак чалавечы існаванне па самой сваёй прыродзе мяркуе чагосьці большага за мітусню. Дык ёсць неад'емнай ад чалавечай істоты прага справядлівасці, праўды, поўні шчасця.
Dinanzi all'enigma della morte sono vive in molti il desiderio e la speranza di ritrovare nell'aldilà i propri cari.
Самая энігма, неасягальнасць думкою смерці, падштурхоўвае многіх жаданні і надзеі сустрэцца ў лепшым свеце з дарагімі страшанымі людзьмі, а таксама ўзмоцнівае пэўнасць у канчатковым правасуддзі, якое ўсталюе справядлівасць, калі кожнаму будзе дадзена па заслугах.
Vita eterna per noi cristiani non indica però solo una vita che dura per sempre, bensì una nuova qualità di esistenza pienamente immersa nell'amore di Dio che libera dal male e dalla morte.
Вечнае жыццё для нас, хрысціянаў, не значыць толькі існаваць заўсёды, але азначае новую якасць, поўнае паглыбленне ў ласку Божую, якая вызваляе ад злога і ад смерці, і дае камуньёны, спалучэнне ўсіх братоў і сясцёр у адно, без абмежаванняў, бо яны бяруць удзел у боскай любові. Дык ажывім наше пачуццё блізкасці святых, заклікаў папа. Тых, хто указвае нам мэту сустрэчы твару ў твар з Богам. Памолімся, каб гэта ажыццёвілася і сталася спадчынаю не толькі для нас дарагіх людзей, але і ўсіх памёрлых. Напрыканцы папа прыклікаў усіх набліжаць вечнае жыццё ўжо тут, у земскім, праз поўнае наверненне і дзеянне міласэрнасці. И звернулся до Мати Милосердности, Марии.
Ангелус Домини нунциавит Марии. Аве Мария, грация плена, Доминус текум, бенедикта тунь мульеребус, et бенедиктус фруктус вентрис туй, Иисус.
Санта Мария, Матер Дей, ора про нобис пекаторибус, нунке ден ора мортис ностре, амен.
Экче анчила Домини,
фиат ми секундум вербум туум,
квескант ин паче.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
That's you.